je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Mahir Alšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak 12. januar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, između ostalog, možete poslušati kosovskog premijera Hašima Tačija u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa. Istražujemo zašto je kosovski ministar vraćen sa granice Srbije i Kosova prilikom pokušaja da posjeti albansku manjinu na jugu Srbije, te koji su to novi detalji u aferi Telekoma u Crnoj Gori.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva posjeta jednog ministra kosovske vlade Srbiji, odnosno makar albanskoj zajednici koja živi na jugu Srbije, propala je. Ministru Kosova za dijasporu Ibrahimu Makoliju, naime, srpska policija nije dozvolila da pređe preko prelaza Končulj. Zvaničnici Srbije tvrde da je razlog što uredbom o slobodi kretanja, čije je funkcionisanje između ostalog trebalo da potvrdi i dolazak Makolija, nijesu definisane političke posjete zvaničnika Kosova. Predstavnici opština sa juga Srbije, kao i analitičari, vjeruju da je u pitanju skandalozna politička odluka koja ne može doprinijeti normalizaciji odnosa. Ognjen Zorić tim povodom bilježi.
Polemika koja je posljednjih dana otvorena u javnosti o tome mogu li zvaničnici Kosova da u Srbiji posećuju albansku nacionalnu manjinu, kao što je predsjednik Srbije Boris Tadić za Božić na Kosovu posjetio tamošnje Srbe, dobila je, čini se, odgovor. Kosovskom ministru za dijasporu Ibrahimu Makoliju nije dozvoljeno da pređe preko prelaza Končulj i dođe u Bujanovac i Preševo, iako je s predstavnicima tih opština i Nacionalnog saveta trebalo da razgovara o životnim problemima albanske zajednice. Prelazak Makolija zabranjen je, rekao nam je Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, uprkos dvodnevnim pokušajima da se dobije saglasnost Ministarstva policije Srbije.
Bio je direktno u razgovoru uključen poslanik Riza Limi sa ministrom Dačićem, ali pored toga nije dobijena saglasnost, tako da se ministar Makolija vratio prema Kosovu. Nije dozvoljena, znači, posveta jednog ministra od strane vlasti Republike Srbije. Nema nikakvog objašnjenja, kao delegacija ne može da prođe. Znači, nije bilo nikako zvaničnog, osim da policija na punktu nije dozvolila jer je dobila izričito naređenje da bez saglasnosti Beograda ne propuštane.
Kako je cilj briselskog dijaloga da se odnosi Beograda i Prištine normalizuju, ova poseta mogla je biti test funkcionisanja uredbe o slobodi kretanja, kojom je formalizovan jedan od postignutih dogovora. Međutim, ministar Ivica Dačić, čija je policija vratila Makolija sa prelaza Končulj, imao je objašnjenje da dogovorom o slobodi kretanja zapravo nisu definisane političke posete kosovskih zvaničnika.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije obavešteno da je postignut bilo kakav dogovor o tome da kosovski političari dolaze u Srbiju radi obavljanja svojih političkih funkcija. To znači da svako može da dođe kao običan građanin, a ne kao ministar takozvani za dijasporu. Ali naravno, treba nastaviti, ja se zalažem za to da se i oko ovoga postigne dogovor kakva je procedura i da se u buduće ne ponavljaju ovakve stvari. Mi nismo ni obavešteni o tome strane međunarodnih misija na Kosovu, nismo ni obavešteni da oni žele da dođu na ovakav način, već nas je obavestila Skupština opštine Bujanovac.
Međutim, upravo oslonjeni na dogovore iz Brisela, politički predstavnici Albanaca s juga Srbije verovali su da razgovore o životnim problemima svoje zajednice, koje su sa zvaničnicima Kosova vodili samo u Prištini, mogu da održe i u svojim opštinama. Nakon 45 minuta čekanja Makolija na srpskoj strani, Riza Halimi, jedini poslanik Albanaca u parlamentu Srbije, nije krio ljutnju na beogradske vlasti, koje su, kaže, o poseti obavestili još 10. januara.
Direktno ministarstvo unutrašnjih poslova, ja mislim da stoji iza toga vlada Republike Srbije. Vremena je bilo dovoljno. Utorak ujutru predstavnici lokalne samouprave Bujanovcu dostavili zahtjev ministarstvu. Ja sam u toku jučerašnjeg dana do sinoć kasno bio u kontakt sa najvišim zvaničnicima. Čitavo vreme se govori da još uvek nema određen stav i da na kraju, baš u toku dana kad je vraćen od strane policije ministar Makoli, rečeno je da u Brukselu u tim sporazumima nije ova problematika razmotrena, pa nema zbog toga i vlada i uopšte zvaničnici u Srbiji stav o tome da propuštaju i da slobodno dolazi delegacija rukovođena od ministra Makolija da podsjeti lokalne samouprave u Preševu, u Bujanovcu i Preševu.
U istom danu evropski parlamentarci raspravljali su o nacrtu rezolucije o evrointegracijama Srbije, koja poziva da joj se u martu dodeli status kandidata za članstvo. Za zeleno svetlo ključna je normalizacija odnosa Beograda i Prištine, koje je teško da može doprineti odluka srpskih vlasti o vraćanju kosovskog ministra. Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, takav potez vidi kao nepotreban politički skandal.
Svaki ministar Vlade Republike Srbije posećuje Srbe na Kosovu, tako da to isto pravo prema reciprocitetu pripada i nama, da imamo kontakte sa zemljama maticama. Mogu da kažem da se radi o jednom skandalu, nepotrebnom skandalu.
Problemi albanske zajednice s juga Srbije, o kojima su tamošnji politički predstavnici hteli da razgovaraju tokom ove posete, poput priznavanja diploma Beograda i Prištine, ukidanja ili smanjenja polisa za osiguranje vozila na prelazima i slobodi kretanja, očigledno će morati da sačekaju neku drugu priliku. Upravo ocenjujući da su teme bile legitimne, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava zaključuje da je u pitanju bila politička odluka.
Kosovski ministar je trebalo ovdje da razgovara sa predstavnicima Nacionalnog saveta i predstavnicima opštine u Bujanovcu i Preševu. I to su organi koje ih i ova država prosto priznaje i delovi su institucija unutar Srbije. Također, tema razgovora je potpuno legitimna, to je priznavanje diploma mladim ljudima iz Preševa i Bujanovca koji su studije završili na Kosovu. S druge strane, potpuno je normalno da država brine o svojoj manjini. Problem nastaje ukoliko država instrumentalizuje svoju manjinu unutar druge države, što je inače često slučaj kada je reč o odnosu Beograda prema Srbima u regionu.
Pokušaj dolaska kosovskog ministra na jug Srbije usledio je svega nekoliko dana nakon što su tamošnji albanski intelektualci pozvali predsjednike i premijere Kosova i Albanije da posete Preševo, Medveđu i Bujanovac. Makoli je negirao da je poseta povezana s tim zahtevom, objasnivši da je planirana ranije. Njen epilog, međutim, pokazuje da je mogućnost da jug Srbije poseti, na primjer, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i dalje daleko. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jednostrani potezi nemaju nikakvu vrijednost, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa, osvrćući se na najavljeni referendum Srba na sjeveru Kosova. Tači je također odbacio bilo kakav plan o unutrašnjem uređenju Kosova, navodeći da o Kosovu odlučuju samo kosovske institucije. U Prištini priredila naša Amra Zajneli.
Kosovo je nezavisna i suverena zemlja o kojoj odlučuju njene institucije, izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači, komentarišući plan o četiri tačke predsjednika Srbije Borisa Tadića, u kojem se inače pominju rešenja za sever Kosova, zaštitu kulturne baštine, manastire i imovine i garancije za bezbednost Srba u enklavama. Spremni smo za dobrosusedsku saradnju između dve nezavisne i suverene zemlje u interesu dva naroda, euroatlantske integracije, mira i stabilnosti u regiona. Ali o Kosovu odlučuju institucije Republike Kosova. Radit ćemo samo u skladu sa Ustavom i našim zakonima, kazao je Tači. Govoreći o najavljenom referendumu Srba na severu Kosova, na kojem bi se građani izjasnili da li prihvataju kosovske institucije, kosovski premijer je na to kratko prokomentarisao.
Asnije ve premijen jašu nudu kvednu do tekad asnije vlera da asnije reflektim kuptimin.
Nijedan jednostran potez neće imati nikakvu vrednost ili odraz u smislu institucionalnog života. A kada u pitanju blokada granične i prelaza koju je najavio pokret samopredeljenja Albina Kurtija, Tači je kazao da neće dozvoliti da se nasilje iz Tirane u januaru 2011. godine, kada su dve osobe poginule u sukobu policije i opozicionih demonstranata, desi i u Prištini. Samopredeljenje je najavio da će 14. januara blokirati prelaze Merdare i Bela zemlja u cilju sprečavanja uvoza robe iz Srbije na Kosovo, a kako bi se zaštitilo, citiram, kosovsko tržište i sama država Kosovo. Tači ističe da su takva dela protivzakonita i protivustavna i da neće biti dozvoljena.
Paralelimet e karerve televizije se vëdënosje për zhvillime apo reagime të dhunshme
Najave lidera pokreta samoopredeljenja o dešavanjima ili nasilnim reakcijama kako bi preuzeli kontrolu kosovskih granica su najgore moguće poruke na Kosovu u ovo vreme. Ovo prevazilazi svaku ustavnu, legalnu i moralnu vlast. To su najave nasilja, nešto što je Kosovu sada najmanje potrebno. Trebaju shvatiti da se nasilnim delima ne dobija vlast i ni pod kojim okolnostima nećemo dopustiti da takva najavljena nasilna dela predstavljaju sliku Republike Kosova na kraju četvrte godine nezavisnosti, kazao je Saći. Kosovski premijer je također ocenio da je 2012. godina veoma važna za zemlju.
Ne bi dati nam vijet januar do te kemi vizitene komisioner Malmström.
19. februara sledi poseta komesarke Malmström koja će uručiti vodič za liberalizaciju viza, dok će se 24. januara potvrditi da je 2012. godina godina kada će se nagledanje nezavisnosti privesti kraju. Jako je važno da radimo u skladu sa evropskim standardima i vrednostima i ni pod kojim okolnostima se ne trebamo baviti delima koja će Kosovo vratiti nazad, naglasio je Taći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori se rasplamsava afera Telekom, širi se krug mogućih učesnika u potencijalnom korupcionaškom poslu. Zahtjevi za efikasnu istragu sve su glasni, tužilaštvo je zatražilo dokaze iz Sjedinjenih Američkih Država, dok opozicione stranke najavljuju parlamentarnu istragu i razgovore sa ambasadorima Amerike i Mađarske, kao i tužilaštvom u Njemačkoj. Izvještava Srđan Janković.
Lideri Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije Nebojša Medojević i Andrija Mandić su u razgovoru s njemačkim ambasadorom Fischerom najavili više aktivnosti kojima će doprinijeti rasvjetljavanju ozbiljnih optužbi o mogućem podmićivanju crnogorskih zvaničnika od strane Mađar Telekoma i Deutsche Telekoma, koje je prethodilo prodaji crnogorskog Telekoma 2005. godine za 114 miliona eura. Međutim, aktivnostima su novi sastanci sa američkim i mađarskim ambasadorom i razgovor sa tužiocem u Bonu. Nebojša Medojević.
Mi smo od gospodina ambasadora da tražili da meni kolegi Mandiću zakaže sastanak u tužilaštvu u Bonu, koje je u septembru prošle godine podiglo optužnicu protiv izvršnog direktora Deutsche Telekoma, gospodina Obermana. Prema našim informacijama tamo postoji dosta dokaza o tome kome su isplaćene pare u Crnoj Gori od crnogorskih državljana i visokih zvaničnih funkcionera. I onda ćemo, naravno, ukoliko državno tužilaštvo ne pokrene ovaj slučaj, zašto mislim da postoje najveće šanse, smatramo da će oni otezati, zataškavati i da neće podići optužnicu, jer se radi o, po svemu sudeći, o politički toliko uticajnim licima da naše tužilaštvo ni lično ni profesionalno ne može da pokrene tu optužnicu i mislim ne treba da imamo velika očekivanja od njih.
Nakon informacije da su zbog podmićivanja crnogorskih i makedonskih zvaničnika Mađari i Deutsche Telekom pristali da plate poravnanje od 95 miliona dolara radi obustave krivičnog postupka, specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đorđina Ivanović je od uprave za sprječavanje pranja novca tražila da provjeri transfere novca za 4 sporna ugovora koji su iskorišteni za davanje mita. Pored toga, specijalno tužilaštvo je tražilo od pravosudnih organa Sjedinjenih Država podatke o slučaju Telekom. Pravosudne institucije Sjedinjenih Država sumnjiče offshore firmu Fiesta Investments da je među 4 kompanije učestvovala u korumpiranju crnogorskih zvaničnika prilikom privatizacije Telekoma Crne Gore, ali još uvijek se ne zna ko imenom i prezimenom stoji iza te firme s kojom je Mađar Telekom sklopio ugovor o navodnim konsultantskim uslugama. Prema pisanju podgoričkih vijesti postoji mogućnost da je Fiesta povezana sa Atlas grupom Duška Kneževića. Firma sa istim nazivom Fiesta Investments je čitavu deceniju posredovala u emitovanju satelitskog programa javnog servisa radiotelevizije Crne Gore, a prvi ugovor o zakupu satelitskih kapaciteta sa ovom offshore firmom potpisao je Goran Rakočević, tadašnji direktor radiotelevizije Crne Gore i kum bivšeg premijera Mila Đukanovića. Da bi se ovi navodi do kraja rasvijetlili, potrebna je kako tužilačka istraga, a pored toga, prema riječima Andrije Mandića, opozicija će inicirati parlamentarnu istragu koja dozvoljava mnogo šire mehanizme istrage nego što je to kontrolno saslušanje.
Mogli bi da pozovemo sve aktere ovih nemilih dešavanja prilikom privatizacije Telekoma, mogli bi da pozovemo i bivše ministre, mogli bi da pozovemo bivšeg premijera, mogli bi da pozovemo ljude koji su učestvovali kao profesionalci, advokati, savjetnici i slično. Dakle, mogli bi sve da ih saslušamo i njihova obaveza bi bila da govore istinu, jer te njihove izjave su javne, zvanične i mogla bi se pokrenuti krivična odgovornost u slučaju da neko od njih je lagao.
Na pitanje da li će insistirati na ulozi kompanija povezanih sa Fiesta Investments, Nebojša Medojević je rekao da treba uspostaviti međunarodnu saradnju, te da je dobro što je proces u Americi okončan poravnanjem i objavljen.
Znači, krivično je sve jasno, dokazi su arhivirani i su dostupni, jer u samom ugovoru o poravnanju stoji da Mađar Telekom mora da prihvati obavezu da sarađuje s bilo kojim pravosuđem, bilo koje države koji pokrene postupak. Tako da više ni Mađar Telekom ne može da prikriva svoju dokumentaciju. Američko ministarstvo pravde, mislim da je čim je objavilo presudu, da je vrlo jasno poslalo političku poruku nekome u Crnoj Gori, da je vrijeme da se povuče s političke scene, da je vrijeme da napusti politiku i da uzme dobre advokate, da vodi računa da ovakvi slični slučajevi koji ga očekuju u narednom slučaju od Italije pa do drugih destinacija, da će to da bude njegova preokupacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je moguće da u svim dosadašnjim aferama u Srbiji, koje obično u predizbornoj atmosferi sustižu jedna drugu, krivica dopre i do vrha piramidalne odgovornosti, odnosno vlasti? Tragična smrt jednog ljekara optuženog za mito u vezi nabavke citostatika, ali i smjena savjetnika ministra zdravlja koji je upro prstom u vrh države, samo pojačavaju ovakvu sumnju. Radovan Borović ima detalje.
Šok koji je izazvalo samoubistvo bivšeg direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Nenada Boroje, uhapšenog sa još troje kolega pod sumnjom da su od farmaceutskih kompanija primili mito, a pacijentima prepisivali veće i jače doze, skreće pažnju sa onoga za šta se terete i otvara pitanje zbog čega ne postoji odgovornost nadležnih državnih organa i pojedinaca. Iz organizacije Doktori protiv korupcije Draško Karađinović.
Ja doktora Borjevića nisam poznavao lično i žalim ga kao čoveka, međutim treba reći da ono što tu zapanjuje, to da mi ne znamo niko su inspiratori, niko su zapravo nalogodavci najvećih koruptivnih afera, posjetit ću i afera vakcina i afera kraba. U pritvoru imamo ljude iz zdravstva i ljude iz biznisa, iz trgovine, ali nikoga iz ministarstva zdravlja. Prema tome to sve pokazuje da je to još uvek daleko od pravog razrešenja ovih velikih afera i da se tu dešavaju stvari koje su nama, ljudima iz kako iz zdravstva, tako i pošte javnosti, još uvek vrlo misteriozne.
Težinu na čitav slučaj stavlja i sumnja koju iznosi porodica, prijatelji, advokati tragično stradalog doktora Borojevića, tvrdeći da se on nije ubio jer je dan pred smrt dogovarao nastavak ispovesti jednodnevnom listu, najavljujući da će otkriti nove detalje iz afere citostatik. Istraga treba da utvrdi da li se radi o ubistvu ili samoubistvu, kaže ministar policije Ivica Dačić.
Dosadašnjom analizom sve ukazuje na to da je reč o samoubistvu, a naravno ukoliko je bilo bilo kakvih pritisaka, iznuđivanja ili ucena ili traženja novca, svako ko je u tome učestvovao, naravno mora da odgovara. Od sudbine dalje procesa, postavljam da taj proces će se odvijati i dalje, ali to nije vezano za moju oblast rada, znači to je pitanje za tužilaštvo i pravosuđe.
Odgovornosti za korupciju kao po pravilu zaštićeni su vrhovi sistema. Ko od političara ima legalno pravo da štiti one koji nanose štetu državi i sopstvenom narodu, pita se donedavni specijalni savjetnik ministra zdravlja za suzbijanje kriminala i korupcije Ljubiša Milanović, koji je morao da ode sa funkcije zbog istupa u javnosti u kojima je kritikovao rad tužilaštva u rešavanju slučaja nabavke vakcina.
Ne možemo mi da pričamo o nekoj korupciji na drugim nivoima ako imamo konkretan slučaj. Da li je specijalni tužilac Milko Radosavljević tražio od policije da određena imena sa krivične prijave jednostavno skloni da izvrši selektivnu pravdu, znači da ne odgovaraju sva lica nego samo ona koja odgovaraju nekom u ovoj državi. Eto, znači bez tog slučaja mi ne možemo da idemo dalje. Znači to mora da se istraži. Znači to je pojavilo se u novinama, pojavilo se imena sa službene beleške. Sve se pojavio, jedan državni organ se nije uhvatio za to, nego se uhvatio šta je Milanović rekao i da li Milanović dobar ili je loš. Govorimo o aferi vakcina, apsolutno.
Država je ta koja gospodari celokupnim zdravstvenim sistemom i snažan monopol i lobiji štite pojedince odgovornosti, uverena je Sunčica Veličković iz udruženja Farmaceutsko jezgro. Ključ problema, ali rešenja je u otvaranju zdravstvenog sistema.
Ceo taj posao sa zdravljem je još uvek u rukama jednog monopolističkog sistema. Mora da postoji transparentnost. Ta transparentnost nam je nažalost na 1000 primjera je vidljiva da ona ne postoji. Znači niti je transparentno šta radi najobičniji dom zdravlja u nekom selu, pa tako nije ni transparentno, ali istinski transparentno ni šta se dešava u Republičkom zavodu za javno zdravlje i tako dalje. Isto tako nisu transparentni ni vlasnička struktura bolnica, ni državnih, ni privatnih. Ko je taj ko brine o našem zdravlju? Stvarno je jako veliko pitanje.
Novija demokratska istorija Srbije ne beleži da je kao moralni čin zbog korupcije ili ozbiljnih propusta u radu neki ministar podneo ostavku. Dokaz takozvane deklarativne borbe protiv korupcije u kojoj se love sitne ribe u krupnim medijskim aferama nije uspeo da popravi ni posljednji izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji koji sadrži niz kritika vezanih za korupciju, pravosuđe i zaštitu ljudskih prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Sakib Balić, 43-godišnji čovjek iz Konjica koji se zapalio prije 7 dana ispred ambasade Hrvatske u Sarajevu, preminuo je u srijedu, juče, u Sarajevskom kliničkom centru. Na ovaj očajnički potez se odlučio tražeći pravdu i boreći se za prava za koja je bio uvjeren da mu kao bivšem pripadniku Hrvatskih obrambenih snaga HOS-u pripadaju. Ovo je drugi slučaj samospaljivanja u Sarajevu u roku od mjesec dana. Trebao bi to biti znak za uzbunu, ali Bosansko-Hercegovačko društvo pokazuje neočekivanu dozu ravnodušnosti. Zašto je to tako, istraživala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bez uvida u dokumente teško je reći šta je se Sakibu Baliću oduzeto i šta ga je najviše pogodilo. Nakon što se pretvorio u živu buktinju, mnogi su ponudili pomoć. Smrt je bila brža od poteza s najvišeg nivoa ili Sakib je bio izgubljen u nadležnostima. Ministar za boračka pitanja federacije Zukan Heles.
Takvi su nam zakoni u državi. Puno toga se rješava na opštinskom nivou, na kantonalnom nivou i ljudi dok dođu do federalnog nivoa je ovako da se ovaj slučaj. Tako da evo maksimalno smo se uključili, nažalost. To je već bilo kasno.
A za Sakibovu nevolju ili bolest znali su Konjičani. Jedan od njih kaže:
logoraš, svake godine on je na komisiji. Ukidamo je na 30%. Čovjek nije mogao da izdrži jer sam živi, morao je nešto sa sebe da uradi.
Sakib je kao i njegova dva brata također demobilisana borca živio teško. Šaćer Balić kaže:
grozno. Ja imam dva sina, jednu unuka. Ja ne znam stvarno, evo imam brate, troje djece, idu u školu, 150 maraka živi.
Ratne traume i rane zamijenile su one koje je donio život u miru. Obespravljeni, zaboravljeni, nezaposleni, bivši borci i ratni invalidi biju svoju novu bitku. Alija Muratović, predsjednik udruženja Stečak, koje okuplja veterane liječene od posttraumatskog stresnog poremećaja.
I ono što su mogli u proteklom periodu da potisnu radom, vidite, u zadnje vrijeme sve više i više firmi se zatvara, demobilisani borci ostaju bez posla, tako da dolaze baš u bezvoljne situacije.
Kerim Toholj, predsjednik udruženja Život iz Sarajeva, koje je također okuplja oboljele od PTSP-a, kaže da se ovim ljudima ne daje pažnja koju zaslužuju.
Ti ljudi koji su stvarno neka prava, to su ponižavajuća prava, razumijete. Ja nemam nijednog člana koji je dobio onoliko koliko ga sljeduje, nego imaju maksimum 40% invalidnosti, što znači neki 55 maraka.
Anđelko Barun iz HVIDRE upozorava:
veoma teško je u ovoj državi u kojoj živimo, gdje vidimo ljudi koji su izašli iz rata, u mnogim elementima su pogođeni i jednostavno su prepušteni sami na sebi u svakom momentu, i što je zasigurno za društvo katastrofalno i tragično.
10% stanovništva u Bosni i Hercegovini ima neki od simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja, ističe dr. Halima Hadži Kapetanović iz Centra za mentalno zdravlje Zenica.
Službeni podaci u državnim institucijama ne postoji, kao što nažalost ne postoji niti prava strategija za podršku i pomoć osobama koji su oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja. Kad kažem osoba koja je oboljela od posttraumatskog stresnog poremećaja, onda tu možemo proširiti i na članove porodice, osobe sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja.
Krajem prošle godine također u Sarajevu samospaljivanje je pokušao demobilisani borac Sabahudin Ćosić. Srećom, on je preživio. Nakon dva slučaja samospaljivanja u roku od mjesec dana, kao i skoro 1500 samoubistava bivših boraca u Bosni i Hercegovini, građani i društvo ostaju ravnodušni. Zašto je to tako? Dr. Halima Hadži Kapetanović kaže.
Nereagovanje našeg društva je indikator apatičnog stanja u kojima se nalazi građani Bosne i Hercegovine, a produkt je definitivno i pokazatelj kontinuiranog traumatiziranja. Ono što je važno, to je da 10% definitivno više puta moram spomenuti, u Bosni i Hercegovini ima razvijene simptome posttraumatskog stresnog poremećaja. Apatija je nešto najgore što se može desiti i što se dešava.
Predsjednik omladinske nevladine organizacije Odiseje iz Bratunca, Čedomir Glavaš, naglašava kako se ljudi povlače jer misle da ne mogu ništa promijeniti.
U principu, mi smo na neki način, svi se osjećamo napušteni. Mi se uporno zalažemo za neka prava, glasamo na izborima, biramo one što se nama čini najbolji. I onda kad dođemo u situaciju kao taj gospodin, da više ne znamo gdje ćemo, jednostavno sebe svalimo. A vjerujte, u zajednicu dakle ja dolazim, ima puno ljudi koji su ubili i bombama. Treba promoći mjesto samo rat na aktivizmu, tjerat narod da se trzne, jer apsolutno mi je jedno bezvoljno društvo učmalo, gdje nema nikakve ideje, inicijative, šta i kako dalje.
Kerim Toholj, Udruženje Život Sarajevo.
Ono, svak se o svom jadu zabavio, toliko smo mi, živimo u lošijem društvu, da nemamo vremena da vidimo tuđu tragediju, jer smo svi u nekakvim problema, gazi nas ovaj teški život.
Nekada su simbolima borbe za pravdu koji su izvršili samospaljivanje građeni spomenici i milioni ljudi su im odavali dužnu počast. Sakib Balić, odnosno krik očajnika, po svemu sudeći, bit će samo utopljen u druge vapaje za boljim, pravednijim i drugačijim životom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavljeno je iskazom umirovljenog kenijskog pukovnika Josefa Kingorija, koji je u julu 1995. godine bio vojni promatrač Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Nakon što je opisao napad na zaštićenu zonu od strane Vojske Republike Srpske te razdvajanje muškaraca od žena i djece, govoreći o tome kao najtužnijoj stvari koju je vidio u životu, Kingorija je unakrsno ispitivao optuženi Karadžić pokušavajući opravdati zauzimanje Srebrenice. Izvještava Goran Jungvirt.
Žestoko granatiranje Srebrenice počelo je 6. srpnja 1995. godine, nakon čega je ubrzo cijela enklava zauzeta od strane VRS-a, opisao je pukovnik Kingori, spominjući veliki arsenal oružja korišten pri napadu na razoružanu zonu, riječima sudske prevoditeljice.
Strana VRS-a imala tešku artiljeriju, imali su tenkove, imali su i drugo oruđe, imali su i teške mitraljeze, imali su bacače raketa, sve smo to dokumentirali, imali su sve teško oružje kojim jedna vojska raspolaže, imali su sve. Dakle, s time to treba uspoređivati, to je ono što mi kažemo, da mi nismo mnogo toga mogli vidjeti na muslimanskoj strani, jer su svi u stvari imali osobno naoružanje koje se nije moglo suprotstaviti teškom naoružanju koje im je stajalo nasuprot.
Prema riječima svjedoka tužiteljstva, zona je prethodno razvojačena te je prikupljeno svo teško oružje od bošnjačkih snaga. No tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je koristeći se intervjuom Nasera Orića i dokumentima armije BiH pokušao prikazati drugačije, odnosno pružiti razloge za napad VRS-a na Srebrenicu.
Hodne Kingori, da su ti ljudi koje vi nazivate naoružanim, a ne vojnicima, ubili u okolini Srebrenice preko 3.500 Srba i da su svako noćno dok ste vi bili tamo izlazili na srpsku teritoriju i ubijali. A ako vam ja kažem da smo imali tri tenka u demilitarizovanoj zaštićenoj zoni, šta biste vi rekli?
Rekao bih da to nisam znao. Nisam uopće znao da su imali tri tenka, mi zato nismo znali.
Nakon Kingorija predviđeni su iskazi dvojice pripadnika nizozemskog bataljona UN-a, Paula Grunewehena i Rogera Patelskog, koji su u sporno vrijeme razdvajanja muškaraca od žena bili u Potočarima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
U polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahira Alšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav predlažemo vam što u narednih 30 minuta možete čuti u našem programu. Istraživali smo da li je Tito zaista prodao svemirski program Sjedinjenim Američkim Državama.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology, and prestige. But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
Sindikalne aktivistice dostavile su Hrvatskom državnom odvjetništvu gotovo 2000 pisama podrške ženama silovanjem nakon pada Vukovara i drugi u Hrvatskoj. Vukovarka Đurđica Pankas i sama žrtva silovanja.
Od 91. do dan danas niko ništa nije rekao ni pitao. Mnoge žene su se javljale, davale svoje izjave, međutim o tome ništa.
Čućete kako građani Bosne i Hercegovine plaćaju skupe advokate političarima i vlasnicima privatnih firmi optuženima za više milijonske pronevjere.
Prema podacima koje su prikupili novinari Centra za istraživačko novinarstvo, advokatima po službenoj dužnosti je iz 41. suda u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005. do 2010. godine isplaćeno najmanje 32 miliona konvertibilnih maraka ili oko 15 miliona eura.
Zašto u aferama u zdravstvu Srbije krivica nikad kako da dopre i do vrha piramidalne odgovornosti, odnosno do vlasti, smijenjeni savjetnik ministra zdravlja Ljubiša Milanović.
Ne možemo mi da pričamo o nekoj korupciji na drugim nivoima ako imamo konkretan slučaj. Da li je specijalni tužilac Miljko Radosavljević tražio od policije da određene imena sa krivične prijave jednostavno skloni da izvrši selektivnu pravdu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jugoslavija je za vrijeme hladnog rata razvijala svemirski program koji je 1961. Tito prodao Sjedinjenim Državama, a Kennedy potom najavio let na mjesec. Ovo je kratak opis trailera za film Houston, We Have a Problem slovenačkog reditelja Žiga Virca, koji je istog časa kad je postavljen na internet digao buru u svim državama bivše Jugoslavije. Iako ni sam autor, poznat po provokativnim najavama projekata, ne otkriva da li je i ovo ga puta riječ o fikciji, a istoričari navode da teško da ima veze sa stvarnošću, trailer je pogodio metu. Vijest je prenijela većina medija u regionu, a posljednjim ratom zavađeni narodi ujedinili su se u polemikama je li ovako nešto zaista moguće. Slušamo našu Ivu Martinović.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology, and prestige. But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
U dramatičnom traileru reditelj i scenarista Žiga i Boštjan Virc najavljuju otkrivanje najveće tajne hladnog rata. Zaplet filma vrti se oko navodnih tajnih zapisa Hermana Potočnika, kapetana inženjerskih jedinica Austro-Ugarske, do kojih je Tito došao posle Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući njima, SFRJ već 1961. imala funkcionalan program kojim je mogla da pošalje čoveka u svemir. To su saznale Sjedinjene Američke Države i u martu iste godine Tito je u tajnosti prodao planove predstavljanja
predsjedniku Johnu Kennedyu, koji je 2 mjeseca kasnije najavio let na mjesec.
President Kennedy welcomes a man to the White House. He's receiving President Tito of Yugoslavia.
We choose to go to the moon in this decade.
Ova najava izazvala je pravu buru čim je postavljena na internet, a u prva 24 sata pogledalo je više od 200.000 ljudi. Slovenački reditelj Žiga Virc slične reakcije izazvao i 2010. trailerom za film Trst je naš, za koji je bio nominovan i za studentskog Oscara. Još pre prve projekcije reagovao je čak i tadašnji italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini, da bi se kasnije ispostavilo da je reč o satiričnom pristupu oslobođenju Trsta 43. Na pitanje da li je i ovoga puta to posredi, Vircu izjavi za Radio Slobodna Evropa zagonetno odgovara.
Mi smo u fazi kada prikupljamo sve činjenice, ali još uvijek nam je potrebno puno potvrda, puno dokumentacije i istraživanju arhivama da bismo mogli da potvrdimo da li je to istina.
Dokumentarna drama bi, kako se najavljuje, trebalo da otkrije kako je Tito u tajnosti sagradio podzemni centar nazvan Objekat 505, čuvenu bazu Željava kod Bihaća u kojoj je razvijan svemirski program. Reč je o vojnom podzemnom aerodromu koji je bio smešten na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i koji je korišćen do rata 92. kada ga je aktiviranjem eksploziva uništila tadašnja JNA. Danas je baza zapuštena. Osim njene tajne funkcije tokom hladnog rata, autori filma najavljuju i druge, kako kažu, do sada nepoznate detalje. Po pitanju izvora ili pak mašte, Virc je jednako zagonetan.
Kao što znate, jugoslovenska armija je u to vrijeme imala vrlo dobro izrađen projekt razvoja svog supersoničnog aviona i drugih high-tech sredstava, o čemu je bio obavešten i sam Kennedy. Uz to imali smo i naučnike poput Hermana Potočnika. Slika Hermana Potočnika zbog njegovih doprinosa i danas visi na zidu u sedištu NASA.
Navode iz trailera preneli su gotovo svi mediji u regionu, a usledilo je na hiljade komentara u kojima čitaoci iz bivših jugoslovenskih republika naširoko razmatraju je li Tito zaista imao svemirski program. Teško, slaže se većina istoričara i vojnih stručnjaka. Navode kako je aerodrom Željava bio na polju, a avioni su ulazili unutra kako bi bili zaštićeni od eventualnog nuklearnog udara za vreme hladnog rata. Sjedinjene Države jeste zanimao, ali u vojnom smislu. Jer je to bio jedan od najvećih kompleksa tog tipa u Europi, kažu stručnjaci upućeni u istoriju jugoslovenske vojske. Istoričarka Branka Prpa navodi da je Jugoslavija u to vrijeme imala veliki broj svjetski školovanih stručnjaka iz različitih oblasti, ali da je priča o svemirskom programu ipak na nivou urbanog mita.
Nikad ništa slično o tome nisam čula, a baš da mi to istoričari nikad ništa slično nismo čuli, to malo teško i da postoji. U suštini to je bio ne samo podzemni aerodrom kod Bihaća, nego niz vojnih objekata su zapravo obavljali onu funkciju koju je Jugoslavija imala u hladnom ratu. U svakom slučaju to jeste, s obzirom na njen geostrateški položaj, bila jedna vrlo visoko razvijena vojna sila koju poziciju ima od Drugog svjetskog rata kao četvrta vojska u savezničkoj koaliciji.
No, u komentarima na internetu hiljade čitalaca fascinirala je priča o jugoslovenskom svemirskom programu. Šta smo sve izmislili, od struje pa do svemira? Stvarno smo bili potencijal IPO. Najjači smo. Znao sam da na Balkanu žive najpametniji ljudi. Samo su neke od reakcija oduševljenih čitalaca, bez obzira na to iz koje zemlje bivše Jugoslavije dolaze. Ipak ima i onih koji će reći da se ni Steven Spielberg ne bi setio da napravi ovako nešto. Među njima i hrvatski kolumnista Boris Dežulović, koji se bavi odjekom koji je trailer za novi projekat dvojice slovenačkih umjetnika napravio u medijima i zemljama bivše Jugoslavije.
Radi se o kulturama koje su cijele izronile iz te urbano-jugoslovenske mitologije i čije zapravo su danas potpuno mitologizirane i neomitologizirane, i priča o Josipu Brozu Titu koji radi srbijski program i prodaje ga Kennedyu također naliježe na to.
Bilo kako bilo, najava ovog projekta postigla je cilj kakav ni sam autor nije očekivao. Film je tek u fazi predprodukcije, a već ga sa nestrpljenjem očekuje mnogobrojna publika u čitavom regionu.
Pratio sam šta se događa na YouTube-u i bio je jedan komentar koji je sažeo sve. Konačno jedan film koji ne deli bivše jugoslovenske države, nego ih ujedinjuje. Mislim da je to bio najbolji komentar koji sam video.
Hidden side of the space race. Houston, we have a problem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Mada je on nesposobljen još prije 20 godina, aerodrom Željava kod Bihaća i danas je tema različitih komentara, procjena i pomalo nevjerovatnih priča. Svojevremeno je važio za najmoderniji objekat takve vrste, a kako se radilo o podzemnom aerodromu, za čiju i se izgradnju i uređenje nije štedjelo, u namjeri da se postigne maksimalni efekat, izazvao je ne samo divljenje i strahopoštovanje, već i neslućenu maštu o njegovim mogućnostima. Najzanimljivije u cijeloj priči oko aerodroma Željava je da ista fama, ponekad jača, vlada i danas. Kako čućemo od Azre Bajrić.
Klek, objekat 505, Željava, sinonimi su za najveći podzemni aerodrom ne samo u ex-Jugoslaviji, čuveni kompleks smješten ispod i unutar planine Plješevice. Činilo ga je 5 pista i 4 tunela, visokih 8, širokih 30 metara, dugih po 3,5 kilometra. Teško je i pobrojati sa čim je sve raspolagao ovaj objekat, u koji se naravno nije moglo tek tako ući, a koliko je baza bila elitna, ilustruje i podatak da je služba u njoj smatrana posebnom čašću i da su samo najbolji stizali na ovaj aerodrom. Među njima i Ivan Prša, bivši oficir ex-JNA, potpukovnik avijacije.
Počeo se rad 1948. godine, od najprije projektovanja starta radova i radi se punih 20 i nekoliko godina da bi došao u upotrebu operativno godine 1967. kada je lovački avijacijski puk 117. takozvani iz Zagreba preletio na aerodrom Željava i tu je stacionirao i počeo raditi. Vrijednost tog objekta je ta što je to najvećim dijelom podzemni aerodrom sa svim elementima infrastrukture u podzemlju, odnosno pod Plješevicom, tako da smo mi cijelni, mi kad smo bivši u Siri, kad smo to radili, da je moguće odbraniti aerodrom, odnosno objekte najvitalnije na aerodrom Željava, avijacije pa dalje, od taktičkih nuklearnih udara. U ono vrijeme tako se razmišljalo, zato je puno para uloženo po nekim procjenama nekih 4,5 milijarde ondašnjih dolara. Taj aerodrom je trebao sa lovačkom avijacijom da štiti zračni prostor iz Jugoslavije, zapadno od linije Sarajevo-Osijek. Zato je on bio jedan od najmodernijih, najjačih i sa puno para uloženih, jer je trebao neki način da odgovori i u varijanti agresije, zapadne agresije i u varijanti agresije istočne. Pokriven je velom tajne, tajnovitosti. Dovoljno se ne zna šta je to baš bilo Željava. To je ta moguća priča i to su te tajne koje kruže, a koji zaista puno nije bilo. Činjenica je jedna. Znači, bila jaka aviobaza, locirao je 100 znametlovački puk sa nekih 50 aviona, to je nešto kao nosač aviona američki u tom smislu i zaista je bila velika snaga, vatrena snaga za obranu zračnog prostora ex-Jugoslavije i ništa više, znate.
A danas te kruševine i ostaci koji još jadnije izgledaju ako se imaju na umu svi oni podaci o grandioznosti izgradnje i funkcionisanja najmoćnije vojne baze po procjenama mnogih i u Europi. 18. maja 1992. bivša JNA je prije povlačenja minirala i onesposobila objekat sa, kažu, 56 tona eksploziva. Zub vremena učinio je svoje, s obzirom da je tu u prošlom ratu bila linija razdvajanja, područje je i minirano. Na bosanskoj ga strani nadgledaju pripadnici granične policije. Komandir Arman Mičić.
Negdje 10 kilometara granične crte, znači zelene granice, pokrivamo oko područja aerodroma Željava. Na teritoriji Bosne i Hercegovine od objekata aerodroma Željava se nalazi jedna velika pista i dvije manje uzletne piste bivšeg vojnog aerodroma Željava. Ostalo je na strani Hrvatske.
A naravno, bilo je i ima prijedloga za obnovu aerodroma Željava s obje strane granice. Svojevremeno je bio i izrađen plan njegove revitalizacije, no zbog cijene se odustalo. Tema je ovo koja je dominirala i prilikom nekoliko posjeta hrvatskih predsjednika Stipe Mesića i Ive Josipovića Bihaću. Prilikom posljednje, Hamdija Lipovača, premijer kantona, izjavio je kako postoje realne šanse za obnovu aerodroma.
Radilo bi se tu o jednom kargo aerodromu koji bi bio u stvari praćen sa 5 logističkih centara i otprilike, evo mogu konkretnije malo kazati, o investicija bi bila oko 2 milijarde i 700 miliona eura.
Saglasan je u tome i naš sagovornik Ivan Prša.
To je ta moguća priča da se to komercializira, ima logike, ima osnove, ako ima para i volje.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nema dokaza da su Sjedinjene Države kupile od Jugoslavije tajni svemirski program, što im je navodno omogućilo slanje misije na mjesec. Kažu za Radio Slobodna Evropa Bill Berry, glavni historičar NASA, i Roger Lonius, kustos Nacionalnog Smithsonian muzeja vazduhoplovstva i svemirskih istraživanja u Washingtonu, sve povodom trailera za film Houston, We Have a Problem, slovenačkog reditelja Žiga Virca. Razgovarao Richard Solaš, a priredio Dragan Štavljanin.
To je mockumentary, odnosno parodija dokumentarnog filma i neka vrsta teorije zavere, smatra Roger Lonius, dok je za Billa Berrya to dobro napravljen i interesantan trailer u kome se ukazuje na mnoge stvari koje su se možda desile ili nisu.
Između ostalog se sugeriše da je Tito otišao u Sjedinjene Američke Države i Kennedy je nakon razgovora sa njim kupio jugoslovenski svemirski program. Međutim, Tito je prvi put posjetio SAD u oktobru 1963. mjesec prije Kennedyjevog ubistva, a odluka o slanju američke misije na mjesec objavljena je 2 godine ranije. Tako da postoji vremenska diskrepanca.
Berry ističe da je skinuta oznaka tajnosti sa dokumenata iz vremena Kennedyjeve administracije.
U ovom traileru se sugeriše da je CIA kupila sve tajne iz jugoslovenskog svemirskog programa u martu 1961. a da je predsjednik Kennedy u maju te godine najavio slanje misije na mjesec. To znači, prema ovoj teoriji, da SAD ne bi mogle da pokrenu taj program da nisu kupili tajni jugoslovenski projekat. Međutim, sa dokumenata iz vremena administracije predsjednika Kennedyja sada je uglavnom skinuta oznaka tajnosti. Možemo čuti audio snimke razgovora u Bijeloj kući, a koji su sada dostupni u biblioteci Johna Kennedyja. Dostupni su čak i njegovi najpovjerljiviji razgovori sa najbližim saradnicima o svemirskom programu i odluci da se pošalje misija na mjesec. Ta ideja je veoma pažljivo i dugo razmatrana. Naučnici su te dokumente veoma studiozno proučili i zaključili su da je veoma jasno da je Kennedy donio odluku o slanju misije na mjesec iz mnoštvo razloga, a da ni jedan nema nikakve veze sa bilo kakvim tajnim obavještajnim podacima iz bilo koje druge zemlje.
U traileru se navodi da je podzemni vojni objekat kod Bihaća korišćen za svemirski program, međutim Roger Loniju sumnja u to.
Ja bih najprije postavio pitanje odakle su zapravo snimci. Video sam mnogo snimaka o sličnim objektima širom sveta. U nekima sam i lično bio i mogu reći da su svi manje više slični. Da li postoji jedan razlog da se veruje da pomenuti snimak zaista potiče iz Jugoslavije? Da možda ne potiče iz Rusije ili Sjedinjenih Američkih Država? Ne znam odgovor na to pitanje. Također, ako je i snimak originalan, da li je to zaista bilo namijenjeno za svemirski program ili je reč o podzemnom hangaru za avione? Could just as easily
be an airplane hangar. Sličan je stav Billa Berrya.
Prije nego što sam postao glavni historičar NASA, bio sam oficir američkog vazduhoplovstva 22 godine. Sjećam se da je u vrijeme dok sam proučavao evropsku odbrambenu politiku, Jugoslavija izgradila dosta vojnih objekata pod zemljom. U stvari, mnogo od tih podzemnih postrojenja bila su namijenjena za potrebe vazduhoplovstva i smještena u planinskim predjelima. Također, Jugoslavija je prilično brdovita i teren nije podesan za velike vojne aerodrome. Na tim snimcima se vide koridori, vrata za zaštitu od eksplozije, prostor kroz koji može da prođe avion. Ne znam da li je to bilo namijenjeno za svemirski program, ali meni to liči na hangar za avione. Znamo da su jugoslovenske vlasti u to vrijeme htjele da zaštite svoje vazdušne snage od mogućeg napada.
Bili su to Bill Berry, glavni historičar NASA, i Roger Lonius, kustos Nacionalnog Smithsonian muzeja vazduhoplovstva i svemirskih istraživanja u Washingtonu. A time i završavamo temu o tome da li je bivša Jugoslavija, odnosno Tito, prodao tajni svemirski program Sjedinjenim Državama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Aktivistice nezavisnog sindikata Brodosplita dostavile su danas državnom odvjetništvu oko 1700 pisama u kojima se traži da se konačno sankcioniše silovanje žena nakon pada Vukovara u jesen 91. ali i drugdje u ratu u Hrvatskoj. Žrtve silovanja optužuju državu da je 20 godina okretala glavu od tog za mnoge jednog od najstrašnijih ratnih zločina. Eni Zebić bilježi.
Prvu svoju izjavu o silovanju dala sam 92. godine u Zagrebu kad sam izašla iz Vukovara u 4. mjesecu. Drugu izjavu sam dala u Crikvenici kao prognanik kad sam bila iz Rijeke, krim policija je bila. Treću izjavu sam dala u Vukovar kad sam se vratila 2001. iz krim policije iz Vinkovaca je bio. I četvrtu izjavu sam dala prije 4 godine u Županijskom sudu u Vukovaru. Od 91. do dan danas niko ništa nije rekao ni pitao. Mnoge žene su se javljale, davale svoje izjave, međutim o tome ništa.
To su riječi Vukovarke Đurđe Cepankas, koja nakon pada Vukovara u jesen 91. bila višestruko silovana od strane pripadnika srpske paravojske i JNA, koji su nakon tromjesečnih borbi zauzeli grad. Ona je bila jedna od stotina žena koje su doživjele tu sudbinu. Bilo u samom Vukovaru, gdje su Hrvatice odvođene u kuće čija su vrata uvijek morala biti otvorena, a na ogradi je bila zavezana bijela krpa kao signal da vojnici mogu ući i raditi što hoće. Bilo u istražnom zatvoru u Beogradu, gdje se dovodilo druge zatvorenike da siluju dovedene Vukovarke, bilo u logoru u Sremskoj Mitrovici. Hrvatska država 20. godina okretala glavu od nas, kaže druga žrtva masovnog silovanja, također Vukovarka, Ružica Erdelji, prisjećajući se svoje golgote nakon ulaska srpske paravojske i JNA u grad.
I to mladi dečki, recimo, pa jedan iza drugog.
Sram im bilo, pa kako im se nije gadilo? Pa kako su mogli takve stvari raditi? Mislim, to je tako poniženje za jednu ženu. Ali ja ponosno šetam Vukovarom. Vukovar je moj grad i neću pokriti. Vjerujte mi, ja ću se boriti do kraja, dok neka pravda ne izađe.
Nakon što je nedavno objavljena knjiga svjedočenja 14 žena žrtava masovnog silovanja u ratu autorice Marije Slišković, na 20 godina šutnje o silovanim ženama u ratu reagirale su žene iz nezavisnog sindikata Splitskog brodogradilišta, koje su prikupile preko 1750 pisama potpore i danas ta pisma dostavile državnom odvjetništvu kako bi ih motivirale na akciju. Blažen Kercegović bila je među aktivisticama koje su donijele potpise.
Ovo je zapravo bio naš doprinos da i te žrtve na neki način se ohrabre i smatramo da će novo dati malo poticaja da se stvari otvore i da podnesu svoje zahtjeve.
U državnom odvjetništvu kažu da imaju nekoliko desetaka slučajeva silovanja iz rata u raznim stadijima obrade. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Davorka Čolak.
Ono što je nama nužno je suradnja samih žrtava. Naime, u većini slučajeva bez suradnje same žrtve, ma koliko to bilo traumatično i teško, nemoguće je pokrenuti kaznene postupke. Sve informacije i svi podaci koji do nas dopiru se istražuju, a svi dokazi koriste za procesuiranje.
Premalo je silovanja procesuirano, a i ono malo što je dobilo sudski epilog često nije bilo tretirano kao ratni zločin. Prema podacima Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, koji je napravio analizu 17 predmeta sa 28 optuženih, 11 je postupaka pravomoćno zaključeno, 3 su oslobađajuće i 8 osuđujućih presuda. Izrečene kazne bile su od 3,5 do 15 godina, iako zakon kaže da je najniža moguća kazna 5 godina. Nakon najave da će sindikalne aktivistice donijeti pisma potpore silovanim ženama, državno odvjetništvo je pozvalo žrtve ratnih silovanja da se jave i daju iskaze. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sudovi u Bosni i Hercegovini plaćaju advokate po službenoj dužnosti novcem poreskih obveznika, čak i kada ih za branioce uzimaju političari vlasnici privatnih firmi koji odgovaraju za višemilijonske prevare ili pranje novca. Ovi optuženici u početku sudskog procesa angažuju privatne advokate, ali im nedugo zatim advokati otkazuju punomoć. Nakon toga optuženi traže da im se dodijele isti ili novi samo po službenoj dužnosti. Takve izjave daju i oni kojima je blokirana imovina vrijedna više miliona maraka. Međutim, nakon završetka procesa sudovi ne plaćaju advokate imovinom osuđenih, već novcem iz budžeta. Sarajevo i naša Mirna Sadiković.
Prema podacima koje su prikupili novinari Centra za istraživačko novinarstvo,
zastupništvo advokatima po službenoj dužnosti je iz 41 suda u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005. do 2010. godine isplaćeno najmanje 32 miliona konvertibilnih maraka ili oko 15 miliona eura. Troškovi odbrane po službenoj dužnosti rastu iz godine u godinu, a najveću korist ima nekolicina advokata koji su za 6 godina zaradili od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka, odnosno između 250 i 400 hiljada eura. Amor Bukić, član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske, kaže kako se dešava da advokat klijentu otkaže punomoć da bi on potom zatražio istog zabranioca, ali po službenoj dužnosti.
Nije bitno sad ko se to desiti. Mi imamo saznanja ili pretpostavke da pojedini advokati koji budu angažovani od strane optuženog, koji ih ne mogu možda dovoljno mjeri da isplati. On njima sam sugerišu, ja ću vam otkazati punomoć, a vi onda poslije tražite od suda, pošto morate imati zabranioca. Vi imate pravo od suda da tražite advokata, vi birate kojeg ćete advokati i uzmate prvome. U praksi tako dešava i sve je to legitimno.
Brojni su primjeri ovakve prakse. Jedan od njih je i predmet Pelak. Naime, Mihriju Pelak iz Sarajeva, direktoricu firme Nekretnine Pelak, kantonalni sud u Sarajevu osudio je 2009. godine na 20 godina zatvora zbog prevare, porezne utaje, krivotvorenja isprava i obmane pri dobijanju kredita, čime je ostvarila nezakonitu dobit od najmanje 5 miliona konvertibilnih maraka te oštetila budžet za blizu milion maraka. Ona je na početku sudskog procesa sama plaćala svog branioca. U novembru te godine Pelak i njen advokat Muhidin Kapo su podnijeli zahtjev da ga sud imenuje po službenoj dužnosti. Za odbranu Pelakove Kapiću je iz budžeta suda isplaćeno više od 47 hiljada konvertibilnih maraka, odnosno više od 20 hiljada eura. Sud Bosne i Hercegovine je plaćao odbranu bivšim funkcionerima Anti Jelaviću i Gojku Kličkoviću, iako su za njih kao jamstvo za puštanje na slobodu do okončanja postupka uplaćeni visoki novčani iznosi ili date garancije u imovini. Antu Jelavića, nekadašnjeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine je u novembru 2005. nepravosnažno osudio na 10 godina zatvora. Jelavić je u početku sam plaćao advokate koji su ga nakon 4 mjeseca prestali zastupati. Jelavić je potom za advokata po službenoj dužnosti odabrao Dragana Barbarića iz Mostara, kojem je za njegovu odbranu isplaćeno više od 32 hiljade maraka, iako je za jamčevinu da Jelavić izađe iz pritvora položen iznos od pola miliona maraka. Kao i Jelavić, Gojko Kličković, bivši premijer Republike Srpske, dobio je advokate po službenoj dužnosti, čiji je rad plaćen iz budžeta suda. Nakon podizanja optužnice 2007. godine Kličkoviću su dodijeljeni advokati po službenoj dužnosti Dušan Tomić i Hamdija Veladžić. Njima je do danas isplaćeno oko 120 hiljada konvertibilnih maraka ili 60 hiljada eura. To je paradoks i ironija našeg pravosuđa, kao nisu u mogućnosti da plaćaju, kaže Enes Kamenica, tužilac u jednom od navedenih postupaka. Advokat Duško Tomić kaže da imućniji ljudi ne bi trebali dobijati besplatne odbrane, a da to nije pitanje ni advokata, ni optuženog, već suda koji donosi takva rješenja.
Zakon o krivičnom postupku daje pravo svakom licu da traži da ga brane po službenoj dužnosti, jer ukoliko sud to neće da učini, on ne nađe advokata, nema procesa. Ja uglavnom izbjegavam da branim po službenoj dužnosti, ali ne smijete vi odbijati odbranu po službenoj dužnosti. Vi morate braniti svakog čovjeka koga sud odredi.
No, najveći problem je što ni prilikom dodjele advokata ni po okončanju postupka sudovi u većini slučajeva ne provjeravaju da li optuženi ima drugu imovinu osim one koju je prijavio. A Mila Kunosić-Ferizović, predsjednica Federalne advokatske komore, kaže da optuženi imovinu ne prijavljuju na svoje ime, pa je teško dokazati da im pripada.
Budite sigurni da oni imaju sigurno imovine, ništa na se. On može imati negdje imovinu, ali vi ne možete doći. Nek mu je na ženi, na djetetu, vi to ne možete njemu uzeti.
Način utvrđivanja imovine prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo razlikuje se od suda do suda. U sudu Bosne i Hercegovine optuženi popunjavaju financijske obrasce, a zatim se od njih traži da dostave i dodatnu dokumentaciju, no navedene informacije ne provjeravaju. U kantonalnom sudu u Sarajevu osumnjičeni samo ispunjava formular o svom imovinskom stanju, a sud ne traži dodatne dokumente do okončanja postupka. Iz Okružnog suda u Banja Luci kažu da je obaveza odbrane tokom trajanja postupka da sama dostavlja dokaze o lošem imovinskom stanju optuženog. Sudija kantonalnog suda u Sarajevu Jasenko Ružić objašnjava da čak i da se oduzme imovina licu kojem se sudi, ne postoje propisi koji regulišu način prodaje oduzete imovine, kao ni agencija koja bi upravljala imovinom. Zbog svega nabrojanog, razmatrana je i mogućnost promjene zakona koji regulišu ovu oblast, kaže Amor Bukić, član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Mi smo imali nekih razgovora sa predstavnicima, nedavno i u Republici s kojim učestvo na sastanku Ministarstva pravde, vezano za izmjene ZKP, pa čak te odredbe.
Dok se zakon o krivičnom postupku ne promijeni, porezni obveznici će i dalje plaćati odbrane onih koji su na kriminalan način pribavljali imovinsku korist za sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U dokumentima dana za četvrtak 12. januar toliko. Pozdrav od Mahira Alšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.